У ефіри Радіо Свобода. У праскій студії Аліна Радкевич.
А так само Вольга Короткевич. Добрий день.
День добрий. Сьогодні п'ятниця, 9 студеня. У Мінську 7 годин. Сьогодні ми, серед іншого, ще раз вернемося до фінансово-економічних проблем. Порозважаємо, чому Білорусь ігнорує рішення ААН. Поспробуем разобраться, накольки привабить туристов самогонка. Доведемся реакцию белорусских громадян на подею в секторе газа. Пропонуем ранешние рубрики и анонс передач, которые выйдут в эфир у вечера.
А зараз опошние международные новины.
Вокруг свету за 100 секунд.
Рада безпеки Организации Объединенных Наций выступила с резолюцией, которая закликает до спынения военного сопротивления помеж израильскими войсками и воевниками Хамаса в полосе Газы. За резолюцию с закликом до выводу израильских войск с Газы и до махчимости доставки гуманитарной допомоги палестинцам проголосовали 14 краин. Злученные Штаты, которые подтримливают Израиль, устремались. Европейский связь скажет, что шакается худкое обновление поставки природного газа с Россией у протяг домовы относно проверки российских газовых транспортовок про украинские трубопроводы. Один з головних американських генералів бачить Пакистан причини конфлікту в Афганістані. Американський воєнний командир говорить, що американська політика повинна розуміти відносини Афганістану з сусіднім Пакистаном для того, щоб перемогти у воєнних діях супроти Талібану і Аль-Каїди. Давід Петреус у своєму виступі у Вашингтоні у четвер виказав міркування, що війна в Афганістані протягнеться вельми довго, але не сказав, наскільки довго. Афганский президент Хамид Карзай судил кированную США войсковую операцию, в вынику якой были забиты 17 цивильных громадян, улучшно жанчины и дети. Американский бок поведомляет, что 32 войсковцы, у лику яких жанчины были забиты у часе операции у четвер у заходней части провинции Лагман. Верховный суд Таджикистану заборонил религийный рух Салафи. Представник суду поведомил таджикской службе Радио Свобода, что решение было принято у мэтах безпеки Таджикистану и для того, как не допустить национальной, расовой и религийной вооружести. Духовный лидер Ирану Аятолла Али Хаменеи заборонил день иранских доброходников, а так само заборонил, как они покидали краину для того, как робить суицидные атаки супроти Израилю.
Вольга Короткевич, «Вокруг свету» за 100 секунд. Наступный выпуск международной информации о 7.30, а теперь у Минску 7.03. И зараз больше подробязно, про что пойдет гутерка в сегодняшней программе. У обменных пунктах черги за валютой. Комитет о правах человека ААН принял до разгляду скаргу гомельского оппозиционера. У Беларуси легализованная самогонка. Як реагуют белорусские громадяне на близко-усходний конфликт? Сталые ранешние рубрики «Блиц», «Анализ», «Огляд прессы», «Громадский редактор», «Барды свободы» и прогноз на дворе. Сегодня в Берасте чекается от 3 до 5 градусов морозу, у Витебску от 0 до 2 градусов тепла. У Гомеле прогнозуют 4-6 градусов ниже 0, у Городни 1-3 градуса морозу, у Могилеве и Минску от 0 до минус 2. Повсюду обещают опадки. Вы слушаете Радио Свобода, 7 годин 4 хвилины. У мінських обмінних пунктах черги і дефіцит на доляри і євро. Купити доляри увечері можна було по курсу 2708 рублів, а євро – 3710. Напередодні наш кореспондент Алесь Дашинський наведав некілька обмінників.
Ва універмагу «Беларусь» чэргі за бытавой тэхнікай і дыванамі, а таксама каля банкаматаў і абменнікаў. Людзі, якія здаюць невялікія даляровыя купюры ці еўра, праходзяць да абменніка без чаргі. А вось тыя, хто хоча набыць патрэбныя сумы замежнай валюты, вымушаныя стаяць пэўны час у чарзе і чакаць. Прычым валюта купляецца адразу, як толькі яе нехта здасць. Адна бабуля папрасіла прапусціць яе без чаргі, аднак жанчына, якая ўжо даўно стаіць першай, не пагадзілася. Спадарэнне ў чарзе пералічвае беларус рубли, и она повела, что хочет набыть доляры.
Я была в ГУМе, в ЦУМе, и купить невозможно. И пугают этой доминацией, что в понедельник будет доминация рубля. Поэтому пусть объясняют они где-то по радио, по телевидению, будет это, не будет. Чтобы люди не пугались, не боялись. Что это такое? Пусть объясняют, как положено. Вводят доминацию. Тут всюду кругом слухи такие ходят, что все люди деньги снимают с банков. Что он хочет получить? Чтобы не было вообще в банках денег. Люди все снимают деньги, чтобы купить валюту. Потому что боятся доминации.
У обменниках Каляцуму так само тяжко набыть валюту. Что кажут люди, якія стоять у чарзе?
Честно говоря, уже там стояла 2 часа, вот сюда подошла и нету. Нету долара нигде, нету евро нигде даже купить.
А на во что вам эти доллары и евро?
Я еду в Европу, мне надо вот сейчас евро купить, хотя бы 100, и я не могу. 4 часа уже после работы вышла, не могу купить.
Ну а чему не могу?
Вот вы меня спрашиваете, я у них, они улыбаются. Ничего не говорят, улыбаются, мило улыбаются. Говорят, нету. Сдадут, купите. И вот мы ждем, пока сдадут.
Еще один спадар у чарзе нарешті набыл 600 доляров, але перед гэтым обышел 3 обменники.
Как-то мне повезло, передо мной человек 5 сдавало, поэтому я полагаю, что курс еще будет расти, то есть национальная валюта будет падать. Тенденция идет к тому, что национальная валюта теряет свои как бы капиталы. А резервов нашего национального банка, они не резиновые, они рано или поздно закончатся.
Пару дзён тому начальник управления информации Нацбанку Анатоль Дроздов, коментуючи корреспонденту «Свободы», ситуацию относно дефіциту эту валюты у обменниках, сказал, что это всего только часовая техничная проблема, мауляв, подвязуть и она будет. Однако на некоторых обменниках я убачил объявы, что валюты нема. Некоторые спробуют обмежевывать колькость продажу валюты. 1500 на 1 руки.
Репортаж Олеся Дашинского. Вы слушаете Радио Свобода. Слово слухачам.
Я з гумором гляжу на гэты ажатажны попыт у Мінску на бытавую тэхніку і на іншае. І спрабую прадставіць, калі б у Беларусі быў свабодны гандаль зброяй. Хто пабагацейшы набыў бы ў кватэру танк вместо мэблі, хто пабяднейшы мінамёт. Ну а жабракі б уже купілі пісталет які-небудзь. Вось і представляю, 3 холодильника, може, не потрібно, а 3 пістолети, може, для чогось і сходилися б, хоча б ТРСи колоть.
Миллионы людей еще никак не дойдут от шока 2 января. Пострадали наиболее незащищенные слои населения. Это пенсионеры, которые всю жизнь свою копили деньги, складывали их на гроб, который стоит недешево даже у нас в Беларуси, где лесов половина территории. Гроб стоит самый простой, столько, что пенсионеру надо копить несколько месяцев. И вот эти деньги обесценились, и кто их вернет ему, этому несчастному пенсионеру?
Звонки на свободу.
Слухаю свободу кожний день, раніця і вечора.
Усім жихарам Беларусі треба розуміти, що за все у цьому житті потрібно платити.
Виноват диктатор Джордж Буш. Він підстрикнув Саакашвілі на воєнні дії проти Росії.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52. Национальный банк 8 студеня знову вымушены был обвергать чутки об дальнейшей девальвации белорусского рубля. Поводле пресс-секретаря Михаила Журавовича, Нацбанк не собирается ожидать резкую девальвацию национальной валюты. Насколько реальные эти обещания, ци есть для их экономичное обґрунтование, ци не страчены уже кредит доверу насельництва. На это питание Виталий Цыганков отказывает экономист Леонид Злотников.
Блиц-анализ свободы.
Насколько уже насельство может доверять Национальному банку, и не отрымалась уже такая ситуация, что певные настрои людей набывают такий обвальный характер. Люди уже не готовы навод слухать логичные некие переконания. Насколько, по вашему уладам, удастся утримать ситуацию, и реально им утримать курс хотя бы некий час?
Прикметы того, что населення уже починає утікати від білоруського рубля, є. Ми бачимо, що і в обмінниках черги, і що попит на залежали вже товари, попит повеличився, і населення скупає ці товари. Це ще не паніка, це ще тільки прикмети цієї паніки. Колись ось така паніка буде, то урада не хопить довготерміново підтримувати білоруський рубель. Виходячи з агульно-економічного становища країни, можна передбачити, що місяць, другий, або навіть третій, коли буде получено цей кредит МВФ, Нацбанк може протримати десь там 2800 або 3000 рублів, там 3200, але ось коли не буде таких великих позик, нових позик на 3 або 4 мільярди доларів, то є можливість того, що десь у СКВ сечневику, травні, відбудеться не плавна девальвація, а знову-таки скачок може опять на 20%.
Чи не було б з пункту гляження держави тоді логічно зробити, може, за того чутки визникають, зробити гэты скачок уже зараз, каб просто предухилить всі гэты панічні настрої?
Тут треба поглядеть, як будуть розвиватися обставини далі, тому що коли удасться позичити нові кредити, то можна протриматися до літа, а там глядеть, і гэты кризис закінчується, і він далі розворачується. Це ніхто не ведає, що буде далі, так? Протриматися до літа можна було б і при таким курсі каля 3000 доларів, коли б були нові позики. А при тих запасах валюти і при тих чекаємих поступленнях валюти, 3-3,5 мільярда доларів, які там нам пообіцяли і Росія, і МВФ, за контр гэтага можна протриматися. Зараз у гэтым місяці буде така волна погашення займов, які були зроблені раніше, потім гэта буде така волна погашення займов сакавіку. Нацбанк, напевно, чекає гэте поступлення грошей від Міжнародного валютного фонду, каб протриматися далі. Зараз ось таке вузке місце, коли Нацбанку вельми тяжко протримати і курс доляра, і підтримати різних суб'єктів господарні, яким потрібна валюта, на той, каб звернути свої позики зарубіжним інвесторам. Але ж Національний банк не може пойти на то, каб всі свої резерви за один або за два місяці виложити, а потім невідомо, що робити.
Бліц-аналіз «Свобода».
Віталь Циганков і Леонід Злотніков. Реакція людей на девальвацію білоруського рубля – одна з тем у сьогоднішніх газет. Увогалі преса пише у основним про економічні проблеми. Заглядом недержавного друку Юлія Римашовська.
Слуцкая газета «Інфокур'єр» піше про те, що місцеві підприємства чекають інвестицій. У 2009 році планується виконати інвестиційні проекти на 19 підприємствах і організаціях Случчини. Агульна сума запланованих інвестицій – більш за 77 мільярдів білоруських рублів. Найбільш буйні інвестиції чекають Слуцький льнозавод – 9 мільярдів рублів, Слуцький сироробний завод – більш за 7 мільярдів рублів, Слуцький м'ясокомбінат – каля 3 мільярдів рублів. Як відзначив у розмові з кореспондентом видання «Один з керівників підприємств, де чекають грошей», наявність інвестиційного проєкту не гарантує, що проєкт реалізують. Шмат буде залежить від наявної економічної ситуації і наявності кредитних ресурсів у банках, пише «Інфокур'єр». Банки, виніки і пляни. У артикулі «Інфокур'єра» з такою назвою розповідається про кредитну політику банків у 2009 році. На питанні газети відказали керівники філіалу «Білорусбанку» і «Белінвестбанку». Основна тема свіжого номеру ганцевіцького часу – реакція людей на девальвацію білоруського рубля, розповідає редактор видання Петро Гузаєвський.
Поскупляли усі товари бытової техніки, електротелевізори, холодильники. Навіть коли ніхто не змог забрати, так вони стоять там з надписами, все продадено. А ось у вёсках, хто вже не ще добігчи до города, а у вёсках, як відомо, там, звичайно, більше ще під замову привозиться, то там люди просто скупляли, щоб розтратити гроші, які є. То крупи, то соль, то муку. На продукти і на гэты ось товари налягли.
Литва непокоїться. Білоруська АЕС може бути небезпечною, пише «Комсомольская правда» в Білорусі. Міністр заміжних справ Литви обміркував у четвер у Празі актуальне питання енергетичної безпеки з еврокомісаром, відказаний за вонкової сувязі, Бенітой Феррера-Вальднер. Рублевые кредиты знову подорожели, пишет так само комсомолка. Платить больше придется нават тым, кто брал кредит раней. Гэта звязано с подвышением ставки рефинансования с 12 до 14% годовых. Калі у домове зазначено, что выплаты по кредиту привязанные до ставки рефинансования, то кредит подорожее автоматично, поведомили газете у одним из белорусских банков.
Агляд недержавної преси підрихтувала Юлія Римашовська.
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з радіо «Свобода». Щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Ціна девальвації і девальвація довіру, що дорожей. Газові війни, Європа поміж Україною і Росією, небезпека для Білорусі. І головні події в очима журналістів і слухачів «Свободи». Гэтыя ды іншыя тэмы у чарговым тыдні з Радыё Свабода. Іх абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лухашук і супрацоўнікі службы Юрый Дракахруст, Алексей Знаткевіч, Сергей Абламейка і Сергей Навучык. Гості передачі – економічний оглядальник української свободи Наталка Чурикова. Глядіть новий тиждень з Радіо Свобода у суботу з 18:10 на телеканалі «Белсат». «Белсат» транслюється зі спадорожників «Сіріус» і «Астра-1КР». Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі «Свобода».
7 годин и 15 хвилин. Ольга Короткевич нагадая основные белорусские подеи.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Беларусь повысила тарифы на транспортовку российской нафты. Про это компании «Белапан» поведомили у прессовой службы Министерства экономики. Будаўніцтва другой галіны нафтаправоду праз Беларусь пакуль што не мэтазгоднае. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Владзімір Пуцін, адказваючы ў Маскве на пытанні замежных журналістаў. Учора ў цэнтральным раёне Гомеля адключанае ацяпленне ў паўтара дзясятках дамоў на вуліцах Савецкая, Сялянская, Пушкіна, Садовая, Валатаўская. В обменных пунктах многих городов Беларуси не стоя валюты. Як свежесть поведомлений корреспондентов Радио Свобода, каб набыть доляры и евро, людям доводится займать шаргу задолго до открытия обменников. У Ракове милицианты затрымали лидера молоди БНФ Франка Вячорку и отвезли его в военкомат Советского района Менску. После Франка Вячорку поклали в войсковый шпиталь. У Беларусі абвешчана аб падрыхтоўцы чарговай амністыі, пад якой могуць патрапіць болей за 4 тысячы асуджаных. Як паведаміў у свабодзе праваабаронца Уладзімір Вялічкін, у чацвер суд Берасцейскай вобласці задаволіў касацыйныя скаргі адразу 19 сяброў апазіцыі.
І надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца ад мінус 3 да плюс 2 градусаў. Паўсюль абяцаюць ападкі. Вы слухаце Радыё Свабода. Грамадскі рэдактар тыдня, філосаф Алесь Анціпенка. Ён перакананы, што характар распачатых у краіне пераменаў у эканоміцы, палітыцы, культуры, стасунках з Расіяй і Еўропай шмат у чым будзе залежаць ад медыя сітуацыі ў краіне. Вось якое яна бачыцца Алесю Анціпенку.
Неяк Максім Жбанков сказаў: «Мы жывем у глухім грамадстве». І сапраўды, гукнеш, а рэха свайго не пачуеш. Глухім грамадства бывае тады, калі ў ім няма свабодных медыяў. Калі мяне маса праўдная дыялогу, калі грамадская апінія невыразная, а добра чутны толькі адзін голас, голас улады. І добра чутны ён таму, што менавіта яна, улада, кантралюе ўсе медыі. Ось і зусім нядаўні прыклад. Рубель патаннеў на 20%, а ў самай афіцыйнай і самай кантраляванай праграме «Панарама» беларускага тэлебачання пра гэта ні слова. Ва ўсіх сваіх папярэдніх развагах я імкнуўся прадбачыць, як будуць разгортвацца падзеі ў стасунках нашай краіны з Расіяй, Еўропай, у якім кірунку будзе мяняцца беларуская ідэнтычнасць ды эканамічная сітуацыя. Але характар гэтых зменаў будзе шмат у чым залежаць таксама і ад медыя сітуацыі ў краіне. Бо СМІ – гэта не толькі дзейсны чыннік у выяўленні пазіцый і апініі самых розных сацыяльных груповак, але ж надзвычай важны інструмент наладжвання цывілізаванага дыялогу паміж імі, паміж уладай і грамадствам. Улада, якая ігнаруе меркаванні людзей, раней ці пазней будзе праігнаравана і самім грамадствам. Цывілізаваны дыялог – гэта яшчэ і антыдот, сродак ад ужывання брутальнай сілы і гвалту. На жаль, трэба констатаваць, што ўлада дагэтуль дастаткова паспяхова ігнаравала меркаванні некаторых груповак беларускага грамадства. Хай сабе гэтыя групоўкі і не былі шматлікія. Але існуе агромністая колькасць прыкладаў, калі альтэрнатыўная думка меншасці рабілася дамінантнай у грамадскай апініі. Дыялог у нашым грамадстве неабходны для дасягнення шмат якіх важных мэтаў. Беларускае грамадства мае патрэбна ў эканамічных рэформах, па ўсеагульнай лібералізацыі, дэсаветызацыі, нарэшце ў наладжванні кантроля з боку грамадскай апініі за дзеяннямі ўлады. Гэта абсалютна нармальныя мэты, і без свабодных медыяў і свабоды слова яны недасягальныя. Я не аптыміст і не ідэаліст. Пасля 15-гадовага перыяду аўтарытарнае кіраванне змены ў названых кірунках не могуць быць хуткі. Але ў любым выпадку патрэбная воля, добрая воля. Нарэшце, важна ўсвядоміць, што мы маем не дзве ці тры, а ўсяго толькі адну Беларусь.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Ізраїльські війська поширюють наземну операцію у паласі Газа з метою нейтралізувати верхушку терористичної організації Хамас. Поводле звісток ААН, від початку операції уже забіті сотні палестинців, чверть ахвяров – мирні жихари. Є забіті і поранені серед ізраїльців. Про те, як у Білорусі реагують на близькоусходній конфлікт, Ігор Корній.
Досліди свободи.
Многие эксперты в Беларуси лічать, что взять под контроль полосу Газа будет досить проблематично. До 2005 года у этом анклаве палестинской автономии мелися габрейские поселения. Однако тогочасный премьер-министр Ариэль Шарон своим загадом вывел поселенцев и войскоўцаў. От того часу вызволенная территория опынулася под контролем больш ці менш радикальных арабских груповок, некоторые из яких не подпарадковаліся нават Хамасу. У отсутность централизованного контролю пожастіліся обстрелы ракетами КАСАМ израильских городов. А 19 снежня 2008 года керовництво Хамас заявило, что спыняя ранейшее перамир'е с Израилем. Амбасадар державы Ізраїлю Беларусі Зеев Бен Ар'є каже, що гэтым кроком Хамас черговим разом продемонстрував світу своє сапраўднае обличчя. І ён перакананы, у дадзеным випадку нельга спекулювати на гуманным ці адекватным складніку у силових діяннях ізраїльського ураду.
Он не то, що адекватен, он единственно возможный и необходимый. Это будет продолжаться, пока Хамас не прекратит убивать израильтян. Поэтому вопрос о адекватности или пропорциональности, на мой взгляд, это просто вещь циничная.
У Беларуси палестино-израильский конфликт оценивается стримано. Керавництво краины, занятое финансовым кризисом и девальвацией рубля. Голос демократичних активістів у калядні авакації так само амаль нечутні. Вибивається з гэтага шэрагу хіба зварот до ізраїльського ураду праз амбасадара Зеева Бен Ар'є, старшині духовного управління мусульманів у Білорусі Ісмаїла Варановича. Муфті піша, мусульмані з обуренням і горечу успримають геноцид палестинського народу, з болем глядять на пакути одиноверців, які гинуть під бомбами ізраїльської армії.
Разве це можна так над народом називатися? Перевалили вже через 600 чоловік убитих. Разве от ці покоління, яке росте в Палестині, равнодушно воспримуть? Разве у них не останеться в пам'яті? Зараз горе какое. Люди не мають ні води, ні питання, ні медицинской помощи. Ми имеем только возможность к тихому набору. Торгового меры мы не можем воспринять.
Отказ израильского амбасадора чакать себе не примусил. Як и вы, мы так само не абыяковые до пакутов. Только нас у першую чергу хвалюют пакуты наших одиноверцев, громадянов Израилю. У интервью «Радио Свобода» спадар Бен Ар'є еще раз подкресливая. Израиль у выпадку с полосой Газа позбавлены выбору.
В мирном государстве, как Беларусь, слава богу, со времен Второй мировой войны не знает, что такое ракеты и снаряды. И когда в наших городах ежедневно рвется десятки до 80, до 100 снарядов и ракет, каждая из которых смертоносна и может унести не одну человеческую жизнь.
Тревогу белорусских мусульманов поделяет и амбассадор Палестины в Беларуси Амунтасер Абу Зейд. По словах дипломата, палестинцы свято верят у свою правду и не пойдут на заступки агрессору, який своей сутностью спадару Абу Зейду нагадывая не такое давнее минулое.
Это агрессии точно похожи на германские агрессии 1941-1945 году против Советского Союза, против Беларуси. Израиль до сих пор оккупирует западные реки и Газа, и оккупирует сирийские земли, ливанские земли, и нарушает нормы международного права, и не уважает все резолюции Организации Объединенных Наций. Их преступления против палестинского народа.
Черговая хваля гвалту у неспокойном регионе повеличила колькость утекачов. Передусім полосу Газа покидают дети, жанчыны, нараджэнкі краіны СНД, якія колись вышли замуж за палестинцев. Аднак назіраецца і іншая тэндэнцыя. З Ізраілю з'язджаюць тыя, хто ў 90-х пасля адкрыцця ідэалагічных шлюзаў масава ехаў на святую зямлю. Як розказує Ігор Шнейдер, який до недавнього часу жив у БРШеве, ягоне рашэнне вернуться в Беларусь продиктоване якраз безпекой своєї сім'ї. Коли ще летась імеліся ніякі сумніви, чи варто покидати насіджене місце, то після того, як на БРШеву почали падати палестинські ракети КАСАМ, питання вирішилися самі собою.
Даже якщо вдруг там і буде когда-нибудь підписаний какой-то мирний договор, то все равно найдутся одиночки, даже серед ізраїльських арабів, які все равно там будуть встраивать всякие, как бы там вообще не доросло до чего-нибудь более серьезного. Кругом этот Иран, как бы там бы еще с ядерным чего-нибудь не началось. Насчет мира там сильно сомневаюсь.
Поводле официальных звесток, от початку военного конфликта жадание покинуть полосу газа выказали 4 громадяне Беларуси. Талина Махди с 3 сынами российским самолетом 3 студеня прилетела у Москву. А 5 студеня семья нарешті добралась до Новополоску. Показально, что у красовику минулого года у дом Талины и Недаля Махди трапила израильская ракета. Хоть будинок и был мощно пошкоджены, по выпадковости никто не потерпел. Еще раз выпробовывать лёс белоруска не разыкнула.
Рассказывал Игорь Корней. Вы слухаете «Радио Свободы». 7:25, и я передаю микрофон Змитру Бартосику.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песни Олеся Камоцкага. На жаль, нашего гостя сёння частей можно послухать на хвалях FM-радио, чем живцом. Шкода, что у нашей столицы до гэтае пары няма своего бард-кафе. Думаю, что Камоцкий збирал бы там публику штодня. Ты довольно шмат концертуешь.
Не, правда.
Неправда, так?
Мало, апошние годы вельми мало. Я збираюся концертовать. А тому, что это самое, по-перше, я перестал ходить на все эти капустники. Мне цікавить пропанова мне выступить, только где я 30-40 хвилин не меньше. Потому что за это вот просто пертися куда-то за этого, навод коли это за гроши, так? И тут только вышел звяк и пошел. Ну, мне тогда целый день отдыхать треба от того, что я не задоволился, не хапило. А не концертование связано с тем, что вот эти опошних лечи, что больше за 2 года, 3 года. Я занимался тем, что я освоивал працу с музыками, працу в студии, записал 2 альбома, и уже третий так на подходе. И еще там за межами альбома еще так же записано трохи песен. А зараз мне вельми цікавить именовито концерты, и я зараз планую, что я вот с наступного года их будет больше. Я уже себе набил голосовой процессор. Вот, как у меня при мне была подпевка стабильно, не бухающая.
Слухай, а какая публика для тебя наибольш удячная? Это студентство, это...
А у меня бывает так всякое. И вот бывают звонки, бывают некие такие встречи. Всякое нормально. В школы хожу. Нормально. Не так вот часто удается робить концерты. И они, это залы, это билеты, это музыканты, это все это. А вот такие, коли не концерты, а встречи, то там разговоришься и самому в кайф с любой. Бывают и старые люди, бывают и молодые, и бывают, потому что все люди люди. А я просто про людскость с ними размовляю, и абсолютно это не важно. Бывает, она вот, коли-николи приходишь в эту залу, и, ну, такая не ворожесть, а холод таки. А после там греемся, нормально все. В принципе, мне самому вельми подобается. И я думаю, что я вот зараз распачну ходить по людях. И я уже только коли это самое с походкой нечто зробится, так я перестану тогда это робить.
Сані шпарка лятуть, ночь з морозиком. У ясным небе повис молодик. Не гляди на мяне с умным позірком. Припинивши затоєний крик, не гляди на мене сумним позірком, припинивши затоєний крик, думи птушки моє перельотнія, зори сім'ять лбуть на табу. Снег нам выслал дороги полотнами, а морозик целуе в шагу. Сані шпарка лятуть, ночь с морозиком, в ясным небе повис молодик. Не гляди на меня с умным позерком, припинивши затоєний крик. Не гляди на мене сумним позіркам, припинивши затоєний крик. Разом ми, як при першій зустрічі, не затлела зарова слов. Шлях над нами привабливий млечний, перед нами дорога домов.
7.30 у ефірі Радіо Свобода. У празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич.
І по-ранішому Вольга Караткевич. Міжнародні новини не в забаві.
І ще раз день добрий. Сьогодні п'ятниця, 9 студеня. Сьогодні ми, серед іншого, я ще раз вертаємося до фінансово-економічних проблем. Ми ще прозважаємо, чому Білорусь ігнорує рішення ААН. Поспробуємо розібратися, наскільки привабить туристів самогонка. Поговоримо про те, як морози і святи відбилися на здоров'ї білорусу. Обміркуємо, що принесе громадству чергове амністія, представимо огляд новинок відеоринку.
Але найперш обновлений випуск міжнародних новин.
Вакол світу за 100 секунд.
Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, яка закликає до термінового спинення воєнного супростояння поміж ізраїльськими військами і воєвниками Хамасу у полосі Гази. За резолюцію з закликом до повного виводу ізраїльських військ з Гази і до можливості доставки гуманітарної допомоги палестинцям проголосували 14 країн. Злучені Штати, які підтримують Ізраїль, утрималися. Європейський зв'яз каже, що чекає хуткого відновлення доставки газу з Росії у працяг домови відносно контролю цих доставок. Чеська Республіка, яка тепер старшинює у Еврозв'язі, проінформувала увечері у четвер об телефонній розмові прем'єра Мірика Тополянка і Владиміра Путіна, у часі якої вони домовилися про умови міжнародного контролю доставок палива з Росії. Обраний президент США Барак Обама закликав Конгрес країни до радикальних кроків, каб не допустити погаршення стану американської економіки. Обама, виступаючи у Вірджинії у городі Фейрфакс в університеті Джорджа Мейсона, сказав, що економічна страта держави може бути на узровні 1 трильйона доларів. У Пакистані, поводле повідомлення сродков масової інформації, були забіті каля 40 чоловік у виніку воєнної сутички у повньому городі Карачі. Японський автомобільний гігант Нісан скоротив 1200 супрацовників у Британії з причини глобального економічного кризису. Завод компанії зміщений у городі Сандерленд, що на повночі Англії, там працюють каля 5000 чоловік. Витворчість була скорочена раніше на половину у сніжні минулого року. Продаж автомобілів у Британії знизився у 2008 на 11%.
Ольга Караткевич, «Вакол світу» за 100 секунд. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7 годин 33 хвилини. Я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Комітет у правах чоловіка ААН прийняв до розгляду скаргу гомельського опозиціонера. У Білорусі легалізована самогонка. У шпиталі доставляють людей з обмороженнями. Обвещено про підрихтовку чергової амністії. Кінокритик в культуролях Максим Жбанков представить огляд відеоринку. Поговоримо ми і про надвори. Сьогодні у Білорусі чекається від 3 до 5 градусів морозу. У Вітебську від 0 до 2 градусів тепла. У Гомелі прогнозують 4-6 градусів ніже 0. У Городні 1-3 градусів морозу. У Могильові-Менську від 0 до мінус 2. Повсюль обіцяють опадки. Комітет у правах чоловіка Організації Об'єднаних Націй прийняв до розгляду скаргу гомельського опозиціонера, керівника гомельської філії руху за свободу Владиміра Кацури. Про це стало відомо з листа, який прийшов з Женеви, де міститься цей ААНовський комітет. Тему протягує Владимир Глот.
Юрист і правооборонця Леонід Судаленко допомагав Владиміру Кацору оформляти усі необхідні документи. Ён распавядае свабодзе пра сутнасць справы.
У лютым таго году Владзімир Кацора падрыхтаваў улётку і распаўсюджваў у горадзе. Прыездзіў горад Гомель Меленкевіч Александра, так? Ну, калі да яго прыйшлі міліцыянты і запыталі, твая гэта улётка, ён сказаў, што да, я вырабіў на асабістым прынтары гэту улётку. Яго тут жа павезлі, склалі пратакол аб парушэнні закону аб масавых мерапрыемствах і далі 7 сутак арышту адміністрацыйнага.
Усе спробы дамагчыся прававой абароны ад дзеянняў улады для Владзіміра Кацоры, які дайшоў ад раённага да Вярхоўнага суду Беларусі, не далі станоўчага выніку. І тады актывіст вымушаны быў звярнуцца ў ООН. Ён патрабуе прызнаць парушэнне сваіх правоў на правядзенне мірнага сходу. Юрыст Судаленка гаворыць, што рашэнне камітэту ООН, прынятае на карысць розных асобаў з Беларусі, дагэтуль не выконваюцца. Так было прыкладам са справамі Віктара Карняенкі, Міхаіла Пастухова, Леаніда Сініцына ды іншых, падкрэслюе Леанід Судаленка.
Але дзяржава не рэагуе. Ён жа багата, ўже маль пад 20 рашэнняў, прынятых камітэтам, якія з сённяшняга моманту не выконваюцца. Краіна мае міжнародныя абавязкі, з аднаго боку ратыфікавала гэты пакт о грамадзянскіх палітычных правах і не выконвае.
Юрыст Валянцін Стафановіч кажа, ён асабіста адчуў ігнараванне беларускімі ўладамі рашэнняў камітэту ООН. Яшчэ ў 2007 годзе у Жэневе вырашылі дзейнасць праваабарончага цэнтру «Вясна», у якім працаваў спадар Стафановіч, спынена з парушэннямі заканадаўства.
В этом механізме ануснай абароны правоў чалавека ў Беларусь удзельнічае і абавязана мала таго, што выконваць рашэнні камітэта, яны абавязаны даваць справаздачу аб выкананні факта аб грамадзянскіх палітычных правах. Але тут таксама трэба адзначыць, што Беларусь сістэматычна ўжо не прадстаўляе гэты даклад, ўжо два тэрміны, як прайшлі, і ў гэтым годзе ўжо чарговы тэрмін прадастаўлення такога дакладу.
Вяртаючыся да справы Владзіміра Кацоры, варта адзначыць, толькі цягам апошніх двух гадоў яго арыштоўвалі 5 разоў. За кратамі гомельскі актывіст правёў 47 сутак.
Расказваў Уладзімір Глот. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю, што круглыя суткі ў Менску ўключаны тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефон працуе і ў гэтыя хвіліны.
Наш нынешні правадыр у 94 году прыйшоў к власці благодаря сваім многачисленным папулісцкім лозунгам і абещаниям. Адным з абещаний было вернуць патерянныя вклады. Как все мы сейчас видим, обещанного Александр Григорьевич не выполнил. Даже во время так называемого белорусского экономического чуда, когда по официальным данным ежегодный прирост составлял 10 и более процентов, провадыр то ли не смог, то ли не захотел выполнить обещание. Сейчас, в связи с финансовым кризисом, об обещанном возврате вкладов нам, видимо, придется забыть.
Особая белорусская модель развития накрылась медным тазом. К несчастью для оболваненного электората, законы развития экономики не зависят от хачух или кулаков главных начальников. Но и теперь самое время после 14 лет обмана уверять свой народ, что врать ему больше не будут.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати пытания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Нам можна таксама пісаць на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111 і тэлефанаваць на нумар 266-39-52. Вы слухаеце Радыё Свабода. У адпаведнасці з указам кіраўніка Беларусі ад пачатку 2009 году усталяваны акцыз на алкагольныя напоі, якія, я цытую, вырабляюцца па нетрадыцыйнай тэхналогіі з ужываннем народных рэцэптаў. Аднак афіцыйна прадаваць самагонку дазволена толькі ў 4 месцах краіны, якія лічацца прыярытэтнымі ў разліку на уязны турызм. Пры гэтым гандаль самаробным алкаголем закліканы аднавіць цікавасць да беларускіх нацыянальных традыцый. У працяг тэмы Ігар Карней.
Цяпер без азірання на органы дэгуставаць і набываць самагон можна ў музеі старадаўніх народных рамёстваў і тэхналогій Дудуткі, нацыянальным парку Белавецкая пушча, комплексе Беларуская вёска 19-га стагоддзя пад Магілёвам і гарналыжным спартовым комплексе Лагоіск. Дагэтуль самаробнымі напоямі эксперыментавалі ў Дудутках, аднак іх рэалізацыя была забароненая. Заснавальнік музею, ужо нябожчык Яўген Будзінас, неаднаразова выходзіў з прапановай зарэгістраваць самагон у якасці нацыянальнага напою. собою. Ад легалізацыі, калі хто і пацярпеў бы, дык толькі падпольныя бровары. Тады чыноўнікі не адважыліся. Цяпер, кажа старшыня праўлення арганізацыі адпачынак у вёсцы Валерыя Кліцунова, удава спадара Будзінаса, справа зрушылася.
Это не обязательно связано с алкоголем, связано вообще с традиционными напоями. Допустим, в Ростовском районе классную медовуху люди знают, потрясающий напиток, хотят легализовать. Столько инициатив сейчас и со стороны хозяев усадеб, и со стороны музейных, и не только объектов. Это, безусловно, элемент материальной культуры. Их надо выявлять, охранять или лелеять, развивать.
Кандидат исторических наук, доцент кафедры этнологии, музеологии и истории Белдзяржуніверсітэту Тадэуш Навагродскі, вядомы знаўца традыцыйнай беларускай кухні, уключна з напоямі. Прафесійна даследуе этнічныя традыцыі ў культуры харчавання беларусаў.
Павінна быць культурная з'ява паказана, а не проста як бытавое п'янства. Не проста сурагат дабаўляць. Ёсць жа і карысныя напоі. Я вот экспедыцыя на Палесе, калі захварэў, бабуля прынесла самагонку на вішнёвых лістах настоянай. Гаворыць, тут выпіце паўшканкі, ўсё пройдзе. Выпіў, што вы думаеце, так і было. Праз пару гадзін абсалютна здаровы чалавек. І ў лекавых мэтах можна выкарыстоўваць некаторыя з гэтых рэцэптаў.
У суседніх з Беларусью краінах, Літве, Украіне, Польшчы, вытворчасць напояў па гістарычнай рэцэптуры пастаўлена на вытворчыя магутнасці. Аднак ніхто не перашкаджае варыць самагон і дробным броварам, якія такім чынам прывабліваюць турыстаў. Прычым асаблівых цяжкасцяў з легалізацыяй прадукту ў замежжы няма. Пра гэта кажа і Валерыя Кліцунова.
Мы ездзілі з Будзінасам у Галандію, там ёсць пахожы напітак, называецца Женевер. Як наша самагонка, толькі што ў дубовых бочках немнога стаіць. Хазяін по старинным рецептам, все это он варит. Говорю, ну а где лицензию? Сложно было получить. Он говорит, вот мэр написал письмо, разрешил. А его дело дальше обеспечивать качество.
У апошнія дні 2008 году на полицах белорусских крамов после долгого перапынку з'явилася обновленная линейка напоев крамбамбуля. Прадпрыемства БелПі на падставе старых рэцэптаў прэзентуе настойкі: панская, хлебасольная, вогненная, усяго 7 найменняў. Праўда, ад самагонкі вытанчаныя напоі стаяць усё ж на адлегласці.
Тым часам міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Сямён Шапіра заявіў, што ў Беларусі плануецца цэлая праграма аднаўлення хутароў. На дзяржаўным узроўні прадугледжаная дапамога ахвотным весці гаспадарку, спрыяць у будаўніцтве дамоў, правядзенні ліній электраперадач. Колісь звыклая для Беларусі форма існавання заможнага селяніна апошнім часам прыйшла ў заняпад. Улады спадзяюцца, што хутары стануць і адной з формаў развіцця экатурызму. Як паказвае досвед, любога турыста ў невядомай краіне найперш вабіць нацыянальны каларыт. Шмат хто лічыць, што якраз самагонка магла б пакінуць на замежніка незабыўнае ўражанне. У Беларусі начныя маразы. Уначы слупок тэрмометра апускаецца да мінус 20 градусаў. У шпіталях з'явіліся першыя пацыенты з абмаражэннямі. Як маразы і святы адбіліся на здароўі беларусаў? Як спрацавалі камунальныя службы? Высвятляла Іна Студзінская.
Загадчык апёкавага аддзялення бальніцы хуткай медычнай дапамогі Менску Міхаіл Галіноўскі распавёў, што ў ноч з 7 на 8 студзеня толькі ў апёкавы цэнтр прывезлі 13 чалавек. Некаторыя з лёгкімі абмаражэннямі, але ёсць і вельмі сур'ёзныя выпадкі.
У нашым аддзяленні знаходзіцца 7 чалавек з цяжкімі абмаражэннямі. Третья, четвертая степень. Обморожение, которое повлечет за собой ампутацию, конечность.
Частяком за обморожениями поступают у отделения бездомные, так званые бомжи. Але гэтым разом во всех есть дом, прописка, семья, каже Михаил Галиновский.
Это не бомжи. Большая часть из них в алкогольном опьянении.
Таким чином святы все ж таки поуплывали. Лекар Михаил Галиновский подкресливает, что на подпитку человек губляет контроль и отчувальность. Полова зимы еще напереди. Тому медик у выпадку переохолодания Женя дает такую параду.
Сразу же обращается сюда по той причине, что тогда, когда еще ткань холодная, то ее еще можно то все спасти, восстановить кровообращение, и ампутации можно избежать. Тогда, когда начинают дома отогревать, растирать, согревать, вот тогда все это и возникает.
Что до надзвычайных здарэнняў на водоемах, за первые дни Нового года трагичных выпадков не было, бо усталяваліся довольно моцные морозы. А вось при конце снежня выратавальники несколько разов выезжали на раку Свислы-Чуменску ратовать людей. Днями выратавальникам довелось оперативно отреагировать на телефонный выклик детей.
Была чайка, которая в лед вмерзла. И чайку потом доставили в фауна города, как на Гурского.
Расповел прессовый секретарь Министерства надзвычайных ситуаций Виталь Новицкий. А у Менской области при конце снежня 4 человеки загинуло, каже загадчик отделу Менского областного управления выратования на водах Анатоль Сушченя.
Это рыбаки. в Надинском районе 3 и 1 в Молодежинском районе. Все взрослые. Пытаться рыбачить на льду, который не то что не выдерживает, а вообще промоины есть. Мы поступаем здесь очень жестко. Выгоняем просто. Вызываем даже милицию. Может, жить останется.
Что до неких нештатных ситуаций у коммунальных служб, пресовый секретарь Министерства надзвичайных ситуаций Виталь Новицкий запевнил.
С теплосистемами и с энергосистемами, с прочим, не было никаких чрезвычайных происшествий.
Віталь Навіцький з Міністерства надзвичайних ситуацій. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Гомо советикус – чоловік советський, продукт комуністичної тоталітарної системи. Філософ Олесь Антіпенко лічить, що совок найперш визначається відсутністю внутрішньої свободи.
Життя і смерть мітів. У новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Черговая передача этого цикла выйдет в эфир сегодня вечером после 18 годины. Ну а теперь у Минску 7 годин 45 хвилин. Ольга Короткевич нагадает основные белорусские подии.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Беларусь повысила тарифы на транспортовку российской нафты. Про это компании «Белапан» поведомили у прессовой службы Министерства экономики. Будовництво другой галины нафтопроводу праз Беларусь покуль что не мэтазгодное. Про это заявил премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин, отказывающий в Москве на пытание замежных журналистов. Учора у центральном районе Гомеля отключено отопление у полтора десятках домов на улицах Советская, Селянская, Пушкина, Садовая, Волотауская. В обменных пунктах многих городов Беларуси не стоя валюты. Як свежесть поведомлений корреспондентов Радио Свобода, как набыть доляры и евро, людям доводится займать шаргу задолго до открытия обменников. У Ракове милицианты затримали лидера молодзи БНФ Франка Вячорку и отвезли его в военкомат Советского района Менску. После Франка Вячорку поклали в войсковый шпиталь. У Беларуси обвешена об подрыхтовцы шарговой амнистии, под якой могут потрапить более за 4 тысячи осужденных. Як поведомил у свободе правооборонца Владимир Вялічкін, у четвер суд Берастейской области задоволил касационные скарги одразу 19 сябров оппозиции.
И на дворе. Сегодня в Беларуси чекается от минус 3 до плюс 2 градусов. Повсюль обещают опадки. Обвешена про подрыхтовку черговой амнистии, под якую могут потрапить более як 4 тысячи осужденных. Ці однозначно добро то, что на волю дотерміново выйдут люди, признанные злочинцами, рассказывая Олег Грузділович.
Досліди свободы.
Паганяла – гэта па-турэўнаму мянушка. Днямі вязень 5-й калёніі з паганялам ГІС даслаў ліст свайму былому суседу па камеры, прадпрымальніку Валеру Ліванеўскаму. Спадар Ліванеўскі на мою просьбу цытуе.
Пішет вам ГІС. Вот сижу уже год, крыша едет. Дома не сиделось, тут придется. Убила иду потиху. Написал бы раньше, но Алекс уехал на этап взять адрес. Не было у кого.
Далей ГІС подрабязна пералічвае, куды, калі і хто з былых сукамернікаў заехаў. Гэта значыць, зноў патрапіў у калонію пасля адбыцця тэрміну датэрміновага вызвалення ці амністыі. Паводле Валера Ліванёўскага, зноў за краты людзі трапляюць па тых жа артыкулах: хуліганства на глебе п'янства, крадзежы, махлярства. Былы палітвязень перакананы, што амністыя шмат для каго таксама ператворыцца толькі ў змену турэмнага адрэсу. Што чарговая амністыя набліжаецца, стала вядома напярэдадні новага году. У нацыянальным сходзе пацвердзілі на вясновай сесіі разглядзець закон аб амністыі, прымеркаваны да 65-годзя вызвалення Беларусі. Улетку плануецца выпусціць на волю болей за 4 тысячы вязняў, якія здзейснілі меней цяжкія злачынствы і адбылі хаця б чвэрць тэрміну. Якія прычыны амністыі? Дэпутат Віктор Хумінскі, які ўзначальвае парламенцкую камісію па нацыянальнай бяспецы, лічыць амністыю актам гуманізму з боку дзяржавы. Законы аб амністыі выступаюць у якасці інструменту дапамогі асуджаным, якія сталі на шлях выпраўлення, кажа дэпутат Хумінскі. Былы міністр Сергій Прасюкевіч мяркуе, што да новое вызволение 4000 вязней потребно только для того, чтобы вызволить место для новых осужденных.
Прошлогоднее было амнистия направлена на то, чтобы денег сорвать побольше из тех, кто сидит. Больше экономические такого плана статьи попадали туда. Заплати там иск, возмести ущерб и иди гуляй. Реально у кого деньги были и кто хотел выйти на свободу, так и сделал. мест. А так, в принципе, зоны забиты под завязку. А людей все равно бросают и бросают за решетку. А куда их бросать? Там и так уже в три яруса кровати стоят.
Сергей Пасюкевич сидел у Шклоцкой колонии. Поводле его, коли в худким часе не будет амнистии, ситуация у шматяких колониях станет непрогнозальной. Что чакает человека, який вышел на волю? Як колишний милициант, Сергей Пасюкевич отримливая пенсию. Як былый предпринимальник, может дать некую консультацию. Его дочакалася жонка, не отвернулись сябры. Сергей каже, что без проблем вернуться у цивильное житё удается одинкам. Остатним наканавана повторение тюремного лёсу. Те это так. В Министерстве внутренних справ заявляют, амнистия не приведет до росту злочинности, и большинство дотерминово вызволенных адаптуются у звычайное житё. Для этого, мовляв, есть отповедные державные программы. Сопрацовник прессовой службы Министерства внутренних справ Олег Слепченко спосылается на досвид попередних амнистий.
Значительного влияния на криминогенную обстановку это не оказывает. Уже на протяжении нескольких лет идет явное снижение тяжких и особо тяжких, а это самое главное. Кражи они в любой стране есть. Это не обязательно рецидивно. Очень серьезная работа ведется по категориям, которые будут освобождаться, и дальнейшей адаптации.
Олег Слепченко каже про ведомственную статистику. Але Валер Ливаневский, який отбыл за кратами 2 года, милицейским даденным не доверяя. И он каже про заблытность ведомственных справоздач, на подставе яких робится выснова, что амнистии не повеличивают злочинность. Поводле звестак Валера Ливаневского, только коли амнистованный вязень знову потрапить у ранейшую колонию, это будет иллюстровано отповедной статистике и погоршить показчики працы администрации. А коли у иншую, быцем все добро.
Получается замкнутый круг. Милиция сажает, милиция воспитывает, милиция и освобождает. Тот же участковый получит из-за человека по амнистии и постарается обратно отправить, потому что у него тут не было головной боли. Как правило, рецидив среди амнистированных и условно-досрочно освобожденных очень большой. Вот так просто в беседах с такими неформальными работниками учреждения они сами говорят, что вопрос времени. Кто-то возвращается через полчаса, буквально не успел выйти, сразу опять залетел. Кто-то там через день, через два, через месяц, через 3 месяца.
Валер Ливаневский ведет 18-годового хлопца, який вернулся за краты сам уже про 3 дни. У родной хасе за п'янство батьков немагчимо было знаходиться. Хлопец навмисно нечто скрав, каб токи знову посадили. Что казать, он токи у турме бачил чистую постельную белизну. Не здивляется Валер Ливаневский. Коли турмы переполненные, а злочинство не становится менее, то сапраўды, где выйсце, акрамя амністыі? Былы суддзя Гары Паганяла пропонуе інший шлях. Часцей уживать покаранні, не звязанные с позбавлением воли. Але пакуль поводле Гары Паганялы, белорусским судьям легче покарать человека на полную катушку, бо тады никто не обвинуватить у потуранні злочинцам, не заподозрить у корыстливой затекавленности их лёсом.
Стоящие суды не диктуют жестко вот эту политику изменений мер наказаний на более мягкие в ходе кассационного и надзорного производства. Вот если бы сами суды вышестоящие перешли к жесткой практике изменения мер наказания в кассационном и надзорном порядке, это бы заставило суды при назначении мер наказания использовать те альтернативы, которыми располагает наше уголовное законодательство. Это и штрафы, это и условное осуждение, это и отбытие наказания по месту жительства.
Ти варто чакать, что повод для амнистии на волю выйдут соправды менее виноватые. Праворонца Катерина Садовска отбыла год у Гомельской женочей колонии повод для артикулу об зневазе судьи. С подаренью Садовскую, якая николи не признавала себе виноватой, вызвали дотерминово, але не правдали. Женщина не супит того, как на волю вышли 1000 вязнев, але и она супит амнистии у ее теперешнем выгляде. Коли на волю выйдут криминальники да бомжи, якие сели у турму, как пережить зиму, тлумачить Катерина Садовская. Я намеркую, что прокуроры и милицианты часто фабрикуют справы на заможных громадян, как с этого обогатиться. Треба найперш переглядать сотни подобных справ и оправдывать невиноватых, меркует Катерина Садовская.
Разумеется, переглядать справы – это сколько людям надо выплачивать за моральный урон и т.д. и т.п. Огромнейшие суммы, и это надо сыскивать за этих всех вось, кто все это ворит. А как же Лукашенко пойдет против них колен и кажет, нехай он спасибо скажет, что мы держим его на своих дубинках. Это не раз уже, не только мне одной уходчик кидали это. Нехай скажет спасибо, что мы его держим.
От 1994 года у Беларуси было уже более за 10 амнистий. За этот час колькость зневоленных повеличилась с 30 до 45 тысяч человек.
Рассказывал Олег Грузделович. Вы на хвалях Радио Свободы. 7:53 и зараз кинокритик культуролях Максим Жбанков представить огляд новинок видеорынку.
Святы надыходзяць і сыходзяць, а вось кіно застаецца. Я кажу менавіта кіно, а не фільмы. Праз пару гадоў ніхто не ўзгадае назву лідараў сённяшніх гіт-параду, а магія кіно тэрміну годнасці не мае. Таму Знову адсочуваем подеи в пошуках экранных судов. Першим номером у списке позитив варто лишить мостный триллер «Здрадник». Режиссер Джерри Нахманов зарабил кино про непростый лёс агента американской выведки. Гучит банально, але не варто спешаться за основами. По герой фильма – глубоко верующий араб, який широ служить Аллаху так, як он может. То бок вынищая исламских террористов.
He's gone silent.
That's an encrypted phone. Nobody can listen in.
Including the FBI?
Especially the FBI.
Спецагент-мусульманин змагається на боку Злучених Штатів. Здається, лухта. Але те, що відбувається на екрані, дозволяє у гэта поверити. Цікавий акторський тандем Дон Чидл і Гай Пірс позбавляє однозначності стандартний конфлікт поміж закородними агентами ветки і жудасним ФБРовцем. На войне у Сходу и Заходу нема простых отказов. Каждый мае свою правду, свою веру и здольность проливать кровь, свою и чужую. Як ни дзіўна, Голливуд апошнім часам робить якостное антивоенное кино без танных патриотичных шаблёнов. Сярод адмоўных уражанняў – французская эпопея «Ворог грамадства номер один». Відавочная тэндэнцыя. Немцы здымаюць пяшчотнае рэтра пра экстрэмістаў чырвоных брыгад, Парыж шануе свайго славутага бандзёра Жака Мерына. У галоўнай ролі, натуральна, Вінсент Касель.
Я паверу на ла крыміналіте. Я дэ зэм, кі сон маржіну, кі акцепту па лэ лоа. Сэртэн персэн пора дзір, кі адут манер дэ вівр. Я навэ плю тэльмон шо нон плю. Et au final, j'ai assumé ma criminalité jusqu'au bout.
Фільм падзелены на дзве часткі, але гэта яго не ратуе. Бо адзіная рэч, вартая тут павагі, гэта прэс-грымёр, які перыядычна прыгожваў твар Каселя разнастайнымі вусамі, бакенбардамі ды налепкамі. Я насамрэч вельмі паважаю гангстарскія драмы, але тут няма ні драмы, ні гангстараў. Ёсць 4 гадзіны дэталёвага расповеду пра крымінальныя справы рознага ўзроўню. Поліцейскае дасье з каляровымі карцінкамі. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Абсалютна нямодны, маральна састарэлы і тым не менш 100% святочны. «Мамма Міа» шалёнай кабеткі Філіп Делойт. Хтосьці нарэшце здолеў зрабіць салатку з лепшай гітоў шведскай аббы і дадаць да яе прасцюткае лібрэтта. За ўсё гэта нагадвае п'янае шоу трансвеститаў «Нізі на Гаваях». Кожны спявае там жа зяка пантаны і прагне кахання тут і цяпер. Але калі гэты верха ўзначальвае шыкоўная Мерыл Стрып, а на патанцоўках яе Пірс Броснан ды Колін Фёрт, дык панове, чаму ж не?
Кінакрытык «Культуролях» Максім Жбанкоў прадставіў агляд відэарынку. І на гэтым беларуская служба «Радио Свабода» завершае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага яшчэ раз вярталіся да фінансава-эканамічных праблемаў, разважалі, чаму Беларусь ігнаруе рашэнні ААН, спрабавалі разабрацца, наколькі прывабіць турыстаў самагонка, гаварылі таксама на іншыя тэмы, працяг якіх сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай.
Мы маршём sur une plage un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira. Où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin. Aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs.